ka theksuar se nuk është problematike vizita e klerikut lartë rus përderisa ajo mbetet në çështjet kishtare. Por Aleksandr Spasenovski nga Fakulteti Juridik, i cili konsiderohet si njohës i mirë i marrëdhënieve ndërmjet bashkësive fetare dhe shtetit, për Radion Evropa e Lirë thotë se takimi i mitropolitit rus me krerët e kishës ortodokse maqedonese paraqet offside për vendin si në aspektin strategjik ashtu dhe në atë gjeopolitik.
Maqedonia
e Veriut është anëtare e NATO-s, por ndërton një partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është interesi ynë themelor strategjik që duhet mbështetur dhe ndihmuar. Vizita e Kishës Ortodokse Ruse në vendin tonë paraqet një largim nga një interes i tillë strategjik dhe mund të shkaktojë probleme si për vendin ashtu dhe për vetë Kishën, thot Spasenovski. Nga ana tjetër Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik në Maqedoninë e Veriut, për Radion Evropa e Lirë thotë se ardhja e klerikut të lartë rus në Maqedoninë e Veriut në asnjë mënyrë nuk është me qëllim të mirë.
Por vetë faktin se Kisha Ortodokse Ruse është përkase e fortë e politikës Putinit dhe agresionit në Ukrainë, me që është involvuar pra në rrjedha politike, nuk është jashtë politikës edhe institucionale shtetërore të Rusisë. Atë radhja e ti dhe mesajit që ai mund të sillë mund tjetë problematik dhe vetë Kisha këtu ortodoksi duhet tjetë e kujdeshme që në një mënyrë pra mos të bje në grafë.
Do theksuar se vizita e klerikut të lartë rus në Maqedoninë e Veriut përkon me kohën kur Kisha Ortodokse Maqedonese pret një tomos për autoqefalin nga Patriarkana e Stambullit. Kjo vjen pasi Kisha Ortodokse Serbe me kaj të vitit e kaluar ka pranuar autoqefalin e Kishës Ortodokse Maqedonese duke i dhënë fund kështu kontestit disa dekadësh mes tyre. Paraprakisht po në maj të vitit e kaluar, Patriarkana e Maunike në Stambull ka pranuar pavarësinë e Kishës Ortodokse Maqedonese. Me 25 gusht të vitit e kaluar, edhe Kisha Ortodokse Ruse njohu Kishën Ortodokse Maqedonase si kishë motër autoqefale. Vizita e kleriku të lartë rus, Antoni, është vizita e parë e një kleriku të lartë rus që kur Kisha Ortodokse Ruse njohu Kishën Ortodokse Maqedonase si kishë autoqefale.
Od cërkove, od religijski, od verski aspekt,
në aspektin kishtar, atë religjios apo fetar, kjo vizitë është e parësueshme, pasi Kisha Ortodokse Maqedonese rrezikon të prishë raportet me Patriarkanën e Stambullit, pas vendimit historik të Patriarkut Bartolomeu që të njehë Kishën Ortodokse Maqedonese si kishë kanonike dhe të njohur në botën ortodokse. Thot Aleksandar Spasenovski. Në këtë drejtim, Ismet Ramadani, kryetari Këshillit Euroatlantik në Maqedoninë e Veriut, kujton se Kisha Ortodokse Maqedonese autoqefalitetin e parë e ka fituar nga Patriarkana e Stambullit dhe në këtë vij ajo nuk duhet larguar.
Për vetë faktin se në një mënyrë na distancon nga krejtë ajo që është politikë ruse.
Ndryshe, kreu Kishës Ortodokse Ruse, Patriarku 75 vjeçar, Kirill është një mbështetës i shquar i presidentit rus Vladimir Putin, me shas ai ka bekuar dhe invazionin ushtarak të Rusis në Ukrainë me pretendimin se ushtria ruse po bën një akt heroik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ekipi ligjori i presidentit amerikan Joe Biden ka zbuluar dokumente shtesë që janë të shënjuara si të klasifikuara. Dokumentet janë gjetur në një lokacion tjetër, tha një person për Associated Press, i cili ka njohuri me këtë çështje. Edhe mediat e tjera amerikane përmes burimeve kanë raportuar se janë gjetur dokumente shtesë. Njoftimi për gjetjen e dokumenteve të reja vjen disa ditë pasi avokatët e presidentit Biden zbuluan një numër të vogël të dokumenteve të klasifikuara në ish-zyrën e tij në Washington. Herët gjatë kësaj jave, shtëpia e bardhë konfirmoi se Departamenti i Drejtësisë po shqyrton të një numër të vogël të dokumenteve të shënjuara si të klasifikuara që ishin gjetur në zyrën të cilën më herët kishte përdorur Biden. Avokatët thanë se ato dokumente u gjetën në zyrën e qendrës Penn Biden dhe me njëherë njoftuan arkivat kombëtare lidhur me zbulimin, tha shtëpia e bardhë. Biden e kishte përdorur këtë zyrë pasi u largua nga posti i nën presidentit më 2017 dhe kishte qëndruar aty deri në momentin që kishte nisur fushatën presidenciale më 2019. Një person që foli për Associated Press të entën tha se ekipi ligjor i presidentit gjeti materiale shtesë të klasifikuara në një lokacion të dytë. Ky person nuk ishte i autorizuar që të fliste publikisht për detajet e kësaj çështjeje të ndjeshme, prandaj ai foli në kushte anonimiteti. Ky burim nuk dha detaje se ku dhe kur u gjetën materialet apo për nivelin e klasifikimit që kishin këto dokumente. Zbulimi i dokumenteve shtesë që u bë nga avokatët e Biden erdhi disa orë pasi zëdhënësja e shtëpisë së bardh Karine Jean-Pierre i u shmang pyetjeve lidhur me mënyrën se si Biden kishte vepruar me informacionet e klasifikuara dhe për veprimet e shtëpisë së bardh pas zbulimit të dokumenteve. Ajo tha se shtëpia e bardh është e përkushtuar që ta trajtojë këtë çështje në mënyrën e duhur, duke theksuar se avokatët personal të Biden menjëherë kishin njoftuar arkivat kombëtare për këtë çështje. Por Jean-Pierre refuzoi të tregonte nëse Biden personalisht është njoftuar për këtë çështje, nëse ka edhe dokumente të tjera të klasifikuara që potencialisht mund të gjenden në një lokacion tjetër dhe pse shtëpia e bardh priti më shumë se 2 muaj për të treguar se dokumentet e para ishin gjetur. Dokumentet e para të klasifikuara u gjetën në qendrën Penn Biden më 2 nëntor, disa ditë para se SBA-ja të mbante zgjedhjet e mes mandatit. Siç kanë thënë kolegët e mi dje, ky është një proces që po vazhdon dhe është duke u shqyrtuar nga Departamenti i Drejtësisë, prandaj un jam e kufizuar se çfarë mund të them për këtë çështje, tha Jean-Pierre. Shtëpia e bardhë dhe Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk pranuan të komentonin lidhur me raportimet se janë gjetur dokumente shtesë. Për gjetjen e dokumenteve të reja, fillimisht raportoi NBC News. Departamenti i Drejtësisë po shqyrton të dhënat që u gjetën në qendrën Penn Biden dhe prokurori i përgjithshëm Merrick Garland ka kërkuar nga John Lausch që ta trajtoi këtë çështje. Lausch është një prej të emëruarve të pakt që ende janë në sistemin e drejtësisë që nga administrata e ish-presidentit Donald Trump. Zbulimet se Biden ka të ngjarë të mos ketë vepruar si duhet sa i përket dokumenteve sekrete mund të shëndrohen në një kokçarje politike për të. Biden e kishte quajtur vendimin e Trumpit për të mbajtur qindra dokumente sekrete në shtëpinë e tij në Florida si vendim të papërgjegjshëm. Megjithatë ka dallim ndërmjet Trumpit dhe Biden sa i përket dokumenteve të klasifikuara. Zyrtarët shtetëror kishin kërkuar që Trump t'i kthente dokumentet dhe kishin lëshuar edhe urdhra ligjor për këtë çështje. Më pas avokatët e Trump dorëzuan 38 dokumente të klasifikuara, por FBI-a gjeti mbi 100 dokumente të klasifikuara që nuk u ishin dorëzuar autoriteteve. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.